Сәлем, сіздер Азаттық арнасының Зере бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Жақын күндері әлеуметтік желіде алып қашып, күштеп үйге кіргізіп жатқан қыздың видеосы шықты.
Қасы қолынан ол, мен өзім.
Күштеп аяқ бір адам.
Е, оң аяқ мана тапты, оң аяқ. Оң аяқ.
Қыр болып істеген.
Оң аяқ, оң аяқ.
Қыз бала қанша қарсыласып, жылап өтінгенімен оны күштеп үйге кіргізіп, әлі біразға дейін көндіреді. Сөзге келсе қоймаған қызды ақыры ұрсып, арасында итеріп күштеп орамал тағады. Мұндай видеолар қазір көп. Әдетте оны көргендер масқара, соттату керек, оңбағандар деп комментарий қалдырып жатады. Содан кейін ақырын бауыры, досы, алыс жақын туыстары қыз алып қашпақ болған кезде атсалысып, оны қызық көріп, видеоға түсіріп, кейін оны көпшілікке жария етіп жатады. Бәрі емес әрине, арасында қарсылығын тек іштей ғана білдіріп, үндемей қарап тұрушылар да бар. Дегенмен соңғысының алдыңғылардан еш айырмашылығы жоқ. Соңғылары алғашқыларының сыбайласы деуге болады. Мен мұнда қыз баланы өз еркінен тыс күштеп, зорлап алып қашуды айтып отырмын. Қазақстанда қыз алып қашуға қатысты нақты статистика жоқ. Дегенмен әйелдер құқығын қорғау ұйымдарының дерегінше жылына Қазақстанда 5000-ға жуық қыздар алып қашу құрбаны болады екен. Дегенмен олардың бірі екісі ғана істі сотқа жеткізіп, заң алдында жауапқа тартылып жатады. Мәселе мұнда. Қазақстан заңдары бойынша Қылмыстық кодекстің 125-ші бабы бар. Яғни, адам ұрлау бабы. Бұл бап негізінде 4-7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Дегенмен, егер ұрланған қыз арыз жазып өз құқын қорғауға әрекет етпесе, полиция ешкімді жауапқа тарта алмайды. Арыз жоқ болса, қозғалған іс те жоқ, жауапқа тартылатын адам да жоқ.
Я вышла замуж 18 лет. То есть не по своей воле. Меня украли, и как это часто бывает у нас в южных областях страны, меня украли.
Бұл Кенжегүл. Оңтүстік Қазақстан облысының тұрғыны 18 жасында тұрмысқа шығуға мәжбүр болған.
Я родилась в многодетной семье. Ну, мои родители не могли мне дать образование, и после окончания школы я осталась там работать почтальоном. Тимирлановке у нас. Но жизнь так получилась, что как-то я после работы зашла к подруге и заболталась. А когда уже стало выходить, стемнело, я уже поторопилась домой. Вдруг я, ну, как заметила, что подъехала машина. И вышли оттуда вот трое здоровых, ну, молодых ребят. Они как-то все быстро это произошло, все закинули меня в машину. Кричать и сопротивляться, конечно, было бесполезно. Начали избивать, чтобы я там не кричала, не кусалась. И вот эта история. Ну, я осталась в этом доме, у меня появился сын, но спустя год он уже не работал и начал уже избивать. Он пил, избивал. Потом он напомнил, что тот первый удар к тебе нанесли. Это я был, я нанес. В общем, в жизни так получилось, что с этим человеком мне пришлось жить, а домой я не могла уехать.
Осылайша қазір 20 жастағы Кенжегүлдің бір ұлы мен отбасылық өмірден қалған өшпес өкініш бар. Келінші қазір Алматының дағдарыс орталықтарының бірінде реабилитациядан өтіп жатыр. Дегенмен алып қашудың имитациясы деген тағы бар. Екі жастың өзара келісіммен жүзеге асатын әрекет. Оның себебі түрлі болуы мүмкін. Әлеуметтік жағдайдың өзгешелігі, немесе құда түсіп, сырға салып, қыз ұзатуға кететін шығынның көп болуы. Қазақстандағы кризистік орталықтар одағының жетекшісі Зульфия Байзакованың сөзінше, соңғы уақытта ерте жаста жүкті болып қалу алып қашудың тағы бір себебіне айналған.
У нас в Казахстане несколько другой аспект красный вест. Это, наверное, не кража невесты, а вот эти ранние браки, которые прикрываются, когда девочка беременеет. А беременность наступает, ну, буквально у нас были случаи и в 12 лет, и в 13 лет к нам обращаются, да, с вопросами ранней беременности. И тогда вынуждает ее выйти замуж для того, чтобы молодого человека не привлекли к уголовной ответственности. Вот это у нас достаточно очень распространено.
Дегенмен Алматы қаласының кәмелетке толмағандар істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы Ернар Қасымбеков Қазақстан заңы бойынша кәмелет жасына жетпегендермен жыныстық қатынасқа түсуге және некеге отыруға тыйым салынғанын ескертеді. Ал егер ондайға жол берілген болса, онда арыздың да қажеті жоқ. Құқық қорғау органдары өздері факт бойынша іс қозғап, тергеу жүргізуге құқылы.
Өз қозғау үшін жәбіленушінің арызының керек жоқ, өйткені ол кәмелетке толмаған. Құқық қорғау органдары өздері бұл фактіні анықтап жатса, онда өздері іс қозғап жатады. 16-ға толмаған жәбіленушімен жыныстық қатынасқа түсу, ол уже қылмыс уже. Сол үшін оның іс қозғау үшін арыздың керек жоқ. И аяғы ауыр болып қалса, 16 жасқа толып аяғы ауыр болса, сонда ғана рұқсат беріледі. Болмаса 16-ға дейін ешқандай да себептермен рұқсат берілмейді некеге тұруға. Үзілді-кесілді бұл туралы заңда тайға таңба басқандай жазылған.
Дейді судья Ернар Қасымбеков. Кәмелетке толмағандар мен жыныстық қатынас жасау оқиғасы бойынша қозғалған істерді өзде қараған судьяның айтуынша, Алматы сияқты үлкен қалада жылына ондай іс бойынша 3-4 сот процесі өтеді екен. Қазақта қыз алып қашуды ата салт деп білетіндерге айтарым, яшынымен ол солай. Дегенмен, ежелде қыз алып қашу қыздардың өздерінің келісімімен сүйген жігітіне қосыла алмаған кезде амалсыз жасалып отырған әдетте қазақта қыздарын туыла салып немесе әлі туылмаған кезде өзгенің баласымен аттастырып қойған. Қазақтағы бесік құда, бел құда және құрсақ құда деген түсінік осыдан қалыптасқан. Өзара жақсы араласып біліскен үлкендер отбасындағы тәрбие мен тәлімнің маңызды екенін білгендіктен өзара келісіп сөз берісіп жататын. Әдетте бәрі ойдағыдай болып, қыз жігіт өскенде шаңырақ көтеріп жатады. Талай кейде тұрмысқа шығар уақытқа дейін қыз жүрегі өзгені қалап сүйгеніне қосылғысы келгендіктен жігітіне өзін алып қашуды ұсынған. Өйткені өз кете алмаған. Жігіт қызды алып қашатын, ал әрі қарай барлық салт жоралғысы орындалған. Аяққа жығылушылар келіп кешірім сұрап, сый-сияпатын алып, екі отбасын біріктіруге тырысқан. Одан өзге себеп біз атап өткен әлеуметтік теңсіздік. Егер жігіт жағы қалың мал беруге мүмкіндігі болмаса, амалсыздан алып қашқан. Бұл тұста да қыздың келісімі болуы міндетті. Олай болмаса екі ру арасында жанжал шығып тіпті атқа мініп соғыс болуы да жасырын емес. Байқағандарыңыздай, қызды алып қашу қыздың өз келісімімен ғана болған. Қыздың келісімсіз алып қашу Тәуке ханның жеті жарғысында жесір дау деп көрсетілген. Онда үлкен айыппұлдардан бастап өлім жазасына дейін жаза қарастырылған. Алып қашуды ата салт ретінде жақтаушылардың бірі журналист Өміржан Әбдіхалықұлы қазіргі заманның өзгеше екенін айтады.
Қазақстанда, Қырғызстанда, сосын Орта Азиядағы біраз дамушы мемлекеттерде қалыптасқан жағдай ғой, әлі күнге дейін бар. Бұл халықтардың бір салт дәстүрді өздерінің ішіндегі салт дәстүрлердің жетілмей қалуынан, сосын бір ұлттық салт дәстүрлер тұтынуда және оны қазіргі өмірлеріне бейімдеуде адам құқығы, адам таңдауы, жеке адамның пікірі, көзқарасы деген мәселелерде есепке алынбай жасалады да осы нәрселер. Енді қаттырақ айтатын болсақ, қараңғылық надандық дәстүр салтты өзімшілдікке бұрып алған. Ол жерде ешқандай дәстүр де жоқ, ешқандай салт та жоқ, ешқандай бір ұлттық неде жатқан жоқ ол жерде. Тек бір тұрмыстық деңгейдегі надандық атыр деп есептейміз.
Оның сөзінше болашақ жарын алып қашқан жігіт алдымен өз ұрпағын ойлаған абзал екен.
Мысалы сіз өзіңіз қаламаған еркіңнен тыс сені күшпен әкеліп отыр, сен мысалы әлдеқандай бір жағдайларға мәжбүр болып сол үйде қалдың мысалы, иә, ертең сенен туған баланың бойында сол еркіңнен тыс жасалған нәрселердің барлығы баланың бойына беріледі. Яғни ертең сіздің балаңыз ашуланса, жүйкесі жұқарған, әр нәрсеге қарсы болатын болса, ол ертең әкесіне қарсы сөйлейтін болса, оны әкесі кімнен көру керек оны? Меніңше ол өзінен көру керек, себебі ол шешесін солай еркінен тыс күшпен сүйреп алып келді ғой. Демек енді одан туған бала оған қарсы шықса, бұл өзі табиғи нәрсе болып шығады да.
Мінекей тыңдарман, бүгінгі хабарымыздың реті осындай болды. Қыз алып қашуды дәстүр деп қылмыс жасап қалмайық деген ниетпен өздеріңізбен қоштасамын. Сау болыңыздар.